Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញាវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកមិនឡង្កាវ៉ាស្បុតសិក្សាប្រនិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្លឹបអ្នកកសាតបរទេសក្នុងប្រទេសថៃសង្កត់ចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកកសាតខ្មែរជនត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាមេគំនិតនៃការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភានិងប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រ44រូបនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាមានការរិះគន់លោកឈឹងវ៉ុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃបានសម្រេចថានឹងប្រជុំដើម្បីធ្វើការប្រកាសសុពលភាពរួចហើយអ្នកដែលជាប់ថ្មីបានទទួលសុពលភាពនេះត្រូវចូលទៅស្បត់នៅប្រាសាទបរមរាជវាំង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនកំពុងភៀសខ្លួនក្រោយរងការគំរាមកំហែងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីជាសុផល្លាស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាតអំពីយុទ្ធនាការស្អាតដើម្បីលើកស្ទួយបរិស្ថានស្អាតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Emerson Mnangagwa បានស្បុតសច្ចាប្រនិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការ37ឆ្នាំដោយលោក Robert Mugabe កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោក Mnangagwa បានត្រូវដកចេញពីតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe នៅពេលមានការប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយភរិយាលោក Mugabe ឈ្មោះអ្នកស្រី Grace ពីសប្តាហ៍បន្ទាប់មកអ្នកនយោបាយអាយុ75ឆ្នាំនេះបានស្បុតសច្ចាប្រនិធានចូលកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកីឡាឋានជាតិមាន60000កៅអីនៅក្នុងទីក្រុង Harare ដែលនៅទីនោះវងមនុស្សបានអបអរសាទរលោកនៅក្រៅពិធីស្បុតសច្ចាប្រនិធាននេះដោយមានឈ្មោះក្រៅថាក្រពើលោក Mnangagwa មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ពនៃប្រទេស Zimbabweនៅក្នុងចំណោមតេសជាច្រើនដែលលោកប្រជុំមានការកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាថ្មីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេស Zimbabwe មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយសារការគ្រប់គ្រងជិត4ទសវត្សរបស់លោក Mugabe លោកអតីតប្រធានាធិបតី Mugabe និងប្រពន្ធលោកគឺអ្នកស្រី Grace Mugabe បានទទួលអភិឯកសិទ្ធិពីការយកមកកាត់ទោសកងយោធាបានកាត់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្រៅលោក Mugabe ដែលមានអាយុ93ឆ្នាំបានដកលោក Mnangagwa ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាហើយមានការយល់ឃើញថាលោក Mugabe នឹងតែងតាំងប្រពន្ធលោកអាយុ52ឆ្នាំឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់លោក Mugabe ថាបានកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើពុករលួយរាលដាលនិងទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏យូររបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសុំដល់ពួកមានដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេស Zimbabwe ឲ្យធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាធិបតេយ្យនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលជាសមាជិកនៃក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសក្នុងប្រទេសថៃភាសាអង់គ្លេសថា Foreign Correspondents Club of Thailand ប
បានសម្ដែងការសង្កត់ចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអស់ការងារធ្វើពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យបរទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនេះដែលបានចេញផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រតិកម្មរបស់ក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅប្រទេសថៃនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាហើយក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសមែននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសក្នុងប្រទេសថៃបន្តថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកកសាតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានអៃក្រិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយុទ្ធនាការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបិទកាសែត The Cambodia Daily និងការយឡាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងបង្ខំចិត្តផងដែរថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រមាណ60នាក់ក៏បានសរសេរញត្តិចំហទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយស្នើឲ្យព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងនេះទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកកសាតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះផងដែរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរទាំងនេះលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននេះក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងថាពួកគេគាំទ្ររាល់ការអំពាវនាវនានាឲ្យមានការដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេតាជាបន្ទាន់ដោយសារអ្នកទាំងពីរនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតែសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេដកហូតផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភានិងប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រ44រូបនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាមានការរិះគន់អតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនកំពុងភៀសខ្លួនក្រោយរងការគំរាមកំហែងលបាយកំសាន្តបន្ថែមភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរខុសច្បាប់នៅវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីជាសផល្លាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាតអំពីយុទ្ធនាការស្អាតដើម្បីលើកស្ទួយបរិស្ថានស្អាតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារមកពីប្រទេសចំនួន25ស្បុតចូលសញ្ជាតិអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាជាតិខ្មែរក្រុងនឹងប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាមានការរិះគន់អំពីការខ្វះភាពជាតំណាងរបស់តំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំងនេះដែលក្រុងនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលខាងមុខនេះក៏ដោយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីប្រកាសសុពលភាពដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មី44រូបដែលទទួលបានអាសនៈសភាពីគណៈបកប្រឆាំងតាមការបែងចែករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសភាបានលើកឡើងពីការបែងចែកអាសនៈទំនេរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈទំនេរភាគច្រើនបានធ្លាក់ទៅគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រលោកបានបន្តថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលចូលកាន់កាប់កៅអីសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយត្រូវធ្វើការសិច្ចាប្រណិធាននៅមុនពេលពួកគេបានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពេញច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ចឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសភាបានគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបានសម្រេចមិញនេះថានឹងប្រជុំកោះប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីធ្វើការប្រកាសសុពលភាពបាទរួចហើយអ្នកដែល ជាប់ថ្មីដែលមានបានទទួលសុពលភាពនេះត្រូវចូលទៅស្បត់នៅព្រះបរមរាជវាំងហើយបានត្រូវចូលមកអង្គុយកៅអីអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបាទអ្នកតំណាងរាស្ត្រអត់មានសម្បត្តិមិនមែនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដដែលនោះរដ្ឋសភាបានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដោយបានបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំក្រៅតែពីបានសម្រេចលើសុពលភាពនៃអាណត្តិបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតចំនួន44រូបដែលសម្រេចដោយគោជោបនោះអង្គប្រជុំថែមទាំងបានសម្រេចលើសំណើសុំលាលែងពីទូនាទីនឹងតំណែងអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គប្រជុំក៏បានអនុម័តយល់ព្រមលើបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកានៃគោជោបដោយបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាធ្វើសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគោជោបលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិខ្មែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាមិនមានការប្រែប្រួលទៅលើតំណាងរាស្ត្រទាំង44រូបដែលរដ្ឋសភានឹងប្រកាសសុពលភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5
ប្រកាសនៃប្រកាសសុពលភាពប្រកាសសុពលភាពរបស់អ្នកទាំង44នាក់នោះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋសភាកំពុងរង់ចាំបញ្ជីឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រ11រូបផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2បដិសេធមិនព្រមទទួលយកអាសនៈសល់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គជបចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយចំនួន6ដែលបានទទួលអាសនៈទំនេររដ្ឋសភាគណៈបកនយោបាយទាំងនោះរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន41អាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរជប់ក្រគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង6នោះមានគណៈបក2ដែលមិនព្រមទទួលយកអាសនៈគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាតំណាងនៃឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនោះឡើយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់នានាដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលកន្លងមកតែលោកថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំងនោះមិនបានប្រសូតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយ
បើយើងមើលទៅពីថាតំណាងរាស្ត្រវាទាល់តែរាស្ត្របានបោះឲ្យស្គាត់ឡើងទៅជាធ្វើតំណាងតែនេះរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកចាត់តាំងគាត់អ្នកយកទៅចាយគ្នាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទាញមកនិយមនៃពីថាតំណាងរាស្ត្រវាអាចបានពេញសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ថាហ្នឹងវាជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យសម្រាប់ពីខ្ញុំអីជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំគិតថាអ្នកណាដែលមិនមែនជាតំណាងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យទេអាហ្នឹងមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្របាទ
លោកយើងសិទ្ធិរាមមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រៀមចូលបម្រើរាស្ត្រគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនខុសទាស់អីទេតែលោកងឿងឆ្ងល់ថាតើតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនឹងធ្វើការជាមួយរាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងអាណត្តិបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
វាអត់មានភាពជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអាថាតំណាងរាស្ត្រកម្នាក់គាត់ធ្វើបានគេអត់ពីជំនួសខេត្តហើយកំពង់ចាមហើយខេត្តកំពង់ចាមតាមពិតទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកំពង់ចាមហើយមណ្ឌលកំពង់ចាមនេះតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខនោះទេថាគណៈបកកនេះមកទទួលហើយដល់ពេលទៅ the field visit គាត់ទៅចុះតាមមូលដ្ឋានទៅតាមតំណាងរាស្ត្រទៅចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើទីតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នោះបើនិយាយពីនៃក្រមសិលធម៌គឺគាត់មិនមែនជាភាពមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្ររបស់មណ្ឌលមួយនឹងទេបាទ
តាមផ្នែកខ្លះនៃមាត្រា76នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងជំពូកទី7បានចែងថារដ្ឋសភាមានសមាជិកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច120រូបតំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មារតីដោយចម្ពោះនឹងតាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសម្ងាត់អ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលឈានដល់ការបែងចែកជាថ្មីនៃអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយក្នុងសភាជាតិខ្មែរទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតជាតិ2013កើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសប ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកដោយសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះទោះមានការព្រមានពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីលទ្ធភាពនៃគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតការបែងចែកអាសនៈនេះក៏បានកើតឡើងក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតស្របតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចកាលពីខែតុលាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4រួមមានច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះបានប្រកាសឲ្យប្រើត្រឹម2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលានេះក្រោយមករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណបកប្រឆាំងនិងដោយគ្មានការពិភាក្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបដិញ្ញាមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់អតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកំពុងធ្វើឲ្យអតីតមន្ត្រីទាំងនេះប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកស្មារតីនិងសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនេះមួយចំនួនភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះបតាមការអះអាងរបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនេះអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយមួយចំនួនកំពុងភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឲ្យមានការចោទចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះមួយចំនួនបានចោទចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅតែបន្តបដិញ្ញាមិនព្រមចោទចោលដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមការអះអាងរបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះជាក់ស្ដែងលោកចិនសុកងេងអតីតចៅសង្កាត់ចលាកំរើកនៅខេត្តសៀមរាបបានកំពុងភៀសខ្លួននៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចិនសុកងេងបានឲ្យដឹងថាពេលនេះលោកកំពុងភៀសខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយសារគាត់ត្រូវបានគេតាមដានគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់មិនថាគាត់នៅកន្លែងណាឬធ្វើអ្វីនោះទេ
មានក្រុមពាក់អានមិនស្គាល់តញ្ញាជាយាមតាមយើងនៅរាល់សកម្មភាពរបស់ឯងដែលយើងធ្វើនៅមូលដ្ឋានអ្វីសកម្មភាពយើងទៅណាគឺមានគេតាមខ្លោមមើលថ្មីថ្មីនេះគឺមានអាសាព័ត៌មានហើយការលេចឡើងនៅការមានចាប់សកម្មជនហើយនៅដឹងសកម្មជនរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងតឡាការទៀតតពន់ទៅនឹងថាបើយើងមិនចូលគណៈបកយុទ្ធគឺយើងជាជនក្បត់ជាតិ
លោកចិនសុកងេងបានឲ្យដឹងបន្តថានៅពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជា50នាក់បានកំពុងភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសេងចន្ទធោជាអតីតមេឃុំត្រៀលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងដែរថាពេលនេះអ្នកស្រីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះក្រៅពីមានសមត្ថកិច្ចមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារក៏មានការតាមដានអ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាទោះបីជាគេព្យាយាមរកវិធីដាក់ទោសទណ្ឌបែបណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនព្រមចោះចូលជាដាច់ខាត
មកគេរមនុស្សសពបែបសពយ៉ាងមកអូសទាញយើងហើយយើងនៅតែរឹងកតឹងបើមិនតែយើងអត់ចង់ចូលវានឹងមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើបាបយើងប៉ូលីសធ្វើអត់ខ្វល់មួយថ្ងៃ3 4 5ដងយើងអត់ដឹងថាគេតាមពីណាព្រោះសំខាន់នឹងយើងទៅស្ដាប់អីហ្នឹងគេគិតពីក្រោយកូនក៏ច្រើនហើយខ្លួនឯងអត់មានខាត់កាយមិនដឹងត្រូវចេញទៅណាមិនដឹងហើយចាក់ចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះដែរព្រោះអត់ដឹងត្រូវទៅណាព្រោះកូនទៅចាស់ណាបងខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវទៅណា
ទើបតែឡើងកាន់តំណែងបានប្រមាណជាង4ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនមេបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាដោយចោទថាបានខុបខិតនឹងបរទេសប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សចំទាស់ដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូដ៏ធំរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងនានាបង្កើតក្រុមការងារតាមដានបណ្ដាញនិងសកម្មភាពក្បត់ជាតិឲ្យរាយការណ៍ជាប្រចាំមកក្រសួងវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះអតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជិត 1,000 នាក់នៃចំនួនសរុបជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចោះចោលសុទ្ធតែបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាពួកគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំហើយការចោះចោលនោះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមកំហែងឲ្យចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ហើយតែការបើកចំហឲ្យមានការចោះចូលនោះគឺចង់បង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកការភៀសខ្លួនរបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាការខ្លាចរអាតាមគ្នានោះទេ
ក្នុងការឃោសនាចលនានយោបាយវាតែងតែមានហើយតែឲ្យថាគឺការកំណត់ជំនឿកំផែងវាអត់មានដាច់ខាតហើយចានឹងការញុះញង់បងប្អូនមកចំនួននៅក្នុងជួរគណៈបព្វឆាំងនឹង20ឆ្នាំតែឥឡូវគេនៅនឹងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនោះមានណាទៅចាប់ចងអីវាអត់គុំឲ្យតែជាងមើលច្បាប់អាហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងរឿងដោយឡែកថាល្អលាពាក្យថាល្អតាមគេញុះញង់តាមគេបង្អល់ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹង
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកនឹងស្វាគមន៍ការចោះចោលអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះដោយរក្សាតំណែងឲ្យនៅដដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងទៅលើអតីតចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាទង្វើការប្រើអំណាចគ្មានដែនកំណត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតេទៀងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចោះចូលក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ប្រជាជនលើផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីតេទៀងសមាជិកកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយក៏មានអ្នកឲ្យតបវ៉ាន់ផងហើយនឹងការគៀបនឹងកត់ផងគឺមកទួសពថ្ងៃនេះមានបានជួបជ័យតិចតួចនៅឡើយដូចការគៀបនឹងកត់ឬការចាក់ទៀងនឹងក៏ចេះតែនៅបន្តយើងទៅហើយគឺវាមានការពិតភ័យខ្លះក៏ចេញក្រៅនៅខ្លះក៏នៅក្នុងក៏តែចេះតែទ្រាំចឹងអំណាចឥឡូវនេះក៏អត់មានអីទុកទេព្រោះលែងគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលែងគ្រប់ច្បាប់ដែលមាន
ក្រៅពីអតីតមន្ត្រីឃុំសង្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ50នាក់បានកំពុងភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីបដិសេធមិនចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតមន្ត្រីសំខាន់និងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកចំទាស់ក៏បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការរំលាយនិងការបង្ក្រាបលើបកចំទាស់ដែលមានសម្លេងគាំទ្រជាង 40% ទូទាំងប្រទេសនេះរងការរិះគន់និងគំនាបយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិពួកគេបានដាក់ការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការបោះឆ្នោតដែលមិនប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ល្បែងបែបសួរសំណួរនិងល្បែងបោះកងដែលត្រូវបានគេលេងកំសាន្តនៅតាមរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីតែការកំសាន្តនោះទេបុគ្គលិកសប្បុរសធម៌ប្រើប្រាស់ល្បែងកំសាន្តទាំងអស់នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងជំនួយដែលបានមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នបរទេសអ្នកនាងហាគវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកម្មកររោងចក្រលេងល្បែងកំសាន្តនានាដូចជាល្បែងបែបសួរសំណួរនិងល្បែងបោះកង
ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយឈ្មោះថាមូលនិធិ Pacific Links អង្គការនេះបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនដែលទិញទំនិញពីសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Walmart ក្រុមហ៊ុន Abercrombie & Fitch ក្រុមហ៊ុន Express និងក្រុមហ៊ុន Victoria Secret ជាដើមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាទាំងនោះពលរដ្ឋវៀតណាមអាចរៀនសូត្រអំពីល្បិចកលដែលឈ្មោះជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ពួកគេនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានេះជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយបើទោះជាអ្នកណែនាំអំពីប្រធានបទនេះបានបន្ថែមល្បែងកំសាន្តសប្បាយខ្លះដែលមានដូចជាការផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរក៏ដោយអ្នកស្រីឌៀបវងដែលជាសហស្ថាបនិកនៃមូលនិធិ Pacific Links បានបញ្យល់ពីចំណុចសំខាន់ដែលមូលនិធិនេះផ្ដោតទៅលើក្មេងៗនិងកម្មកររោងចក្រដែលងាយនឹងចាញ់ល្បិចកលពួកឈ្មួញដែលសន្យាផ្ដល់ការងារមិនច្បាស់លាស់នៅប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីបានថ្លែងថាតាមរយៈការងាររបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតយើងបានឃើញពីនិន្នាការមួយកំពុងកើនឡើងដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេយកពីតំបន់ឧស្សាហកម្មអ្នកស្រីបានបន្តថាការជួញដូរមនុស្សគឺកំពុងឆក់យកអនាគតរបស់យុវជននិងកម្មកររបស់យើងជនរងគ្រោះអាចត្រូវបានគេបញ្ឆោតដោយសារការសន្យាទទួលបានការងារល្អនៅប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេបានទៅដល់ទីនោះទើបដឹងថាប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបានគឺតិចជាងអ្វីដែលបានផ្សព្វផ្សាយហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានរឹបអូសទុកឬពួកគេត្រូវធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារតែថ្លៃឈ្នួលធ្វើដំណើរនិងថ្លៃឈ្នួលរបស់ភ្នាក់ងាររកការងារឲ្យធ្វើនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិញការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបែបនេះបានក្លាយទៅជាវិធីមួយដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្មសង្គមរបស់ពួកគេលោក Scott Price អនុប្រធានប្រតិបត្តិខាងឥទ្ធិពលសកលលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងមូលនិធិ Pacific Links កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រភពទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយគោលដៅយូរអង្វែងរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើការនៅកន្លែងណាដែលយើងអាចទប់ស្កាត់ការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មចាប់តាំងពីដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុន Walmart គាំទ្រសិក្ខាសាលានានារបស់មូលនិធិ Pacific Links ដែលត្រូវគេស្គាល់ជារួមថាកម្មវិធី Fact ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាកន្លងមកក្រៅពីបានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកានិងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមហ៊ុននេះក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាបង់ថ្លៃសាលានិងផ្ដល់កង់ដល់ក្មេងស្រីវៀតណាមក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យពួកគេបានបន្តការសិក្សាជាពិសេសជួយដល់គ្រួសារនៅតាមទីជនបទដែលពេលខ្លះពួកគេផ្ដល់អាទិភាពទៅលើក្មេងប្រុសជាងនៅពេលដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កូនកូនទាំងអស់ឲ្យទៅសាលារៀនបាននាងងៀនលេអាន់ធូគឺជាអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ម្នាក់ពីកម្មវិធីនេះនាងបានរៀបរាប់ពីភាពលំបាកលំបិនរបស់នាងកាលពីមុនថាការប្រួយបារម្ភធំជាងគេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មិនមែនការដែលបានទៅរៀនសូត្រនោះទេដើម្បីបានប្រាក់1ឬ2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនាងត្រូវជួយម្ដាយរបស់នាងបកសំបកផ្លែឈើដើម្បីលក់និងត្រូវសន្សំលុយទាំងនោះដើម្បីទិញថ្នាំឲ្យជីដូនរបស់នាងទៀតផងនាងអាន់ធូធ្វើឲ្យអ្នកមិនស្គាល់នាងចូលចិត្តតាមរយៈការនិយាយបែបអៀនអៀនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជាញឹកញាប់របស់នាងដោយសារតែនាងកំពុងហ្វឹកហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសដែលនាងទើបតែបានរៀននាងបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមានតែការអប់រំទេដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចេញផុតពីភាពក្រីក្របានគោលគំនិតនៃកម្មវិធីនេះគឺថាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះមុនពេលដែលឈ្មោះជួញដូរមនុស្សធ្វើបាបពួកគេហើយនឹងសហការជាមួយពួកគេដើម្បីសម្រេចនូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះពួកគេមានការលើកទឹកចិត្តរត់ទៅតិចចំពោះការទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសលោកស្រី Mary Tanoka អគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំសន្និសីទនេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការបង្ការទុកជាមុនដូចជាការតាមដានកម្មវិធីជ្រើសរើសពលករការតស៊ូរបស់សហគមន៍និងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសុទ្ធតែជាវិធានការសំខាន់ៗក្នុងការជួយអប់រំសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងជួយពង្រឹងការការពារពួកគេកុំឲ្យមានករណីជួញដូរកើតឡើងទៀតនាពេលអនាគតមូលនិធិ Pacific Links បានឲ្យដឹងថាពួកគេធ្វើការលើវិធានការបង្ការដូចជាការបង្កើនចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយចេះគ្រប់គ្រងថវិការបស់ខ្លួនហើយមូលនិធិនេះក៏ធ្វើការទៅលើវិធានការប្រតិកម្មផងដែរដូចជាការផ្តល់ជំរកនិងបញ្ចូលជនរងគ្រោះដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេជាថ្មីផងដែរយោងតាមមូលនិធិនេះបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺថាឈ្មោះជួញដូរមនុស្សជាច្រើនអ្នកក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដែរនេះមានន័យថា ពួកគេបន្តនាំឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរការងារដែលពួកគេធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីជាសផល្លាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាតអំពីយុទ្ធនាការស្អាតដើម្បីលើកស្ទួយបរិស្ថានស្អាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូម៉ាមកពីប្រទេសចំនួន25ស្បុតចូលសញ្ជាតិអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានដោះលែងជនជាមេគណិតនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះគេរំពឹងថាក្រុមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការស្វែងរកពួកនាវិកបាត់ខ្លួននៅក្រៅយន្តហោះមួយគ្រឿងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានដោះលែងបព្វជិតអ៊ីស្លាមសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចាប់ខ្លួនដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាមេគំនិតក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស168នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាត់ចោលសំណើមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលសូមបន្តការឃុំខ្លួនឈ្មោះ Hafiz Saeed ក្នុងផ្ទះ3ខែតទៅទៀតហើយតុលាការនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងជននេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងអំពីការចោទប្រកាន់បទភេរវកម្មលើបរិសុទ្ធនេះក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកឈ្មោះ Saeed ថាជាភេរវជនហើយផ្ដល់ប្រាក់10លានដុល្លារជារង្វាន់ដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលចាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ជននេះបានគាត់បានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅមុនពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាអ៊ីតជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់អង្គការ Jamaat Ud Dawah ដែលគេមានចំនួនថាជាអង្គការជួរមុខមួយសម្រាប់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Lashkar-e-Taiba ដែលបានស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថាក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅបញ្ជាកំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អកុសលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទំនងជានឹងបញ្ជាកំបល់ដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងដែលជាអ្នកទាមទារច្រើនជាងគេនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះប្រទេសចិននៅប្រទេសជាតិ10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងខែនេះថាចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រនេះដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាល6បានដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះចាប់តាំងពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ខ្លួនរហូតដល់កោះបូណេអូរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតជាគូប្រជែងក្នុងសមុទ្រនេះដោយរួមបញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋ4ទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររដ្ឋាភិបាលនេះបានកសាងកោះសិបនិមិត្តសម្រាប់កងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់ផងខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសឯទៀតដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះដែរក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើជំនួយវិនិយោគនិងជំនួយអភិវឌ្ឍពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់11កណ្ដាក់សញ្ញា2លានលានដុល្លារហើយការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានការពិបាកក្នុងការនិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនាវិក3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលយន្តហោះដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ទៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា នាវាចម្បាំង8គ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រនៃប្រទេសជប៉ុនកងឧទ្ធម្ភាគចក្រ3កងនិងកងយន្តហោះយាមល្បាតដែនសមុទ្របានធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុងនៅពីលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលមានទំហំជិត 1,000 ម៉ាយការ៉េក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការស្វែងរកពួកនាវិកដែលបានបាត់ខ្លួននេះកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះមានកង52ធុន C2A Greyhound បានធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រនៅចម្ងាយប្រមាណ925គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍កោះអូគីញ៉ាវ៉ានៅពេលដែលយន្តហោះនេះបំពេញបេសកកម្មជាអាឡែស្កាក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងទំនិញពីមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៃប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan ក៏សូមការសំទុះកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថាមនុស្ស8នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណ40នាទីនៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់ហើយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់យន្តហោះទៅកាន់នាវាចម្បាំង Reagan ដែលនៅទីនោះគេរាយការណ៍ថានាវិកទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អគេមិនបានដឹងជាបន្ទាន់អំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនេះទេក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថាគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបាននិយាយថាគេបានលើកការផ្ទុះមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃជិតកន្លែងដែលនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងបានបាត់ដោយមាននាវិក44នាក់នៅក្នុងនោះនាវាមួយទឹកឈ្មោះ Era San Juan បានបាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាហើយកងទ័ពជើងទឹកអាហ្សង់ទីនបានបរិញ្ញាការផ្ទុះដែលមាននៅក្រោយការបាត់កប៉ាល់មួយទឹកនេះថាមានរយៈពេលខ្លីហើយខ្លាំងផងដែរ
ស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការស្អាតដើម្បីលើកស្ទួយបរិស្ថានស្អាតយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយខែវិច្ឆិកាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំទូទៅស្ដីពីការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានពាក្យស្លោកថាសំរាមមិនធ្លាក់ដល់ដីភ្នំពេញកាន់តែប្រប្រិយកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកស្រីជាសុផល្លាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាតនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Emerald Plus អំពីយុទ្ធនាការស្អាតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីផល្លា
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសជាដំបូងចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយពន្យល់តើអ្វីទៅជាយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាតហើយតើយុទ្ធនាការនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាសអរគុណនៅជំនួសយុទ្ធនាការស្អាតគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បីយើងចង់បញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងការការពារបរិស្ថានហើយក៏ដូចជាការថែទាំឲ្យមានទីក្រុងរបស់យើងឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតហើយជាពិសេសទៀតគឺយើងចង់លើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់យើងតាមរយៈការកាត់បន្ថយនឹងការទម្លាប់ឬការចោលសំរាមឬថាក្រាយធុងសំរាមឬមួយក៏ទីកន្លែងដែលអត់មានធុងសំរាមយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាដែលថាតើសម្រាប់វាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាសហគមន៍យើងហើយក៏ដូចជាប្រទេសរបស់យើងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហានឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវទៅលើសម្រាប់នៅក្នុងដៃគាត់បានន័យថាឲ្យគាត់កែតម្លាប់ការចោលសម្រាប់នៅតាមផ្លូវតាមទីកន្លែងសាធារណៈឲ្យគាត់កាន់សម្រាប់របស់គាត់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់អាគុណដែលយើងត្រូវចោលសម្រាប់ដូចជាធុងសម្រាប់ហើយយើងធ្វើនេះយើងចង់ឲ្យបានន័យថាយើងកែប្រែពីការដែលយើងរិះគន់ឬមកយើងកែប្រែអំពីការដែលយើងសម្លឹងឃើញប៉ុន្តែយើងមិនចូលរួមឥឡូវយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងវិស័យឯកជនឬក៏ថាភិបាលទាំងអង្គការសមាគមសិស្សានុសិស្សយើងចូលរួមជា platform មួយដើម្បីយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យរួមចំណែកនឹងការកែប្រែទម្លាប់ទាំងអស់នេះឲ្យខ្លាយទៅជាការទទួលខុសត្រូវតបតខ្លួនដើម្បីឲ្យទីក្រុងរបស់យើងបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតហើយក៏ដូចជាសហគមន៍ហើយជាពិសេសផ្ទះរបស់យើងស្អាតតែម្ដងចា
៎ចា៎ហើយតើយុទ្ធនាការនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគោលការណ៍ផ្សេងៗរបស់ដូចក្រសួងឬក៏សាលាក្រុងដែលគាត់ធ្លាប់សហការក្នុងការធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជាក់ស្ដែងទៅយុទ្ធនាការស្អាតគឺយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាលើកនេះគឺយើងបានអញ្ជើញគ្រប់ចា៎គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ចូលរួមដែលកន្លងមកយើងឃើញថាស្ថាប័នមួយមួយដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ច្រើនធ្វើដូចថា មិនជាលក្ខណៈទូលំទូលាយទេបានន័យថាគាត់ធ្វើការពីបរិស្ថានសកលសម្រាប់ឲ្យដូចគ្នាគាត់មានការអប់រំបជ្រាបឲ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់យើងអត់ស្គាល់ឃើញគាត់មាន platform មួយដែលគាត់ថាដែលតកតងថាក្រសួងជាមួយនឹងស្ថាប័នឯកជនឬមួយក៏ខាងសមាគមផ្សេងៗក៏បង្កើតឡើងជា platform មួយរួមគ្នាដូច្នេះគម្រោងដែលយើងធ្វើឡើងគឺយើងបានអញ្ជើញទាំងអស់គាត់មកចូលរួមចាយើងអញ្ជើញខាងក្រសួងយើងអញ្ជើញខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយើងអញ្ជើញខាងសមាគមដែលគាត់មានសមាជិកក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងនោះយើងអញ្ជើញខាងសាលាហើយយើងអញ្ជើញខាងមិនត្រឹមតែសមាគមក្នុងប្រទេសទេយើងអញ្ជើញដល់សមាគមក្រៅប្រទេសទៀតនិយាយទៅគឺយើងចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនោះគឺជាចំណែករបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាត់បន្តទៅអញ្ចឹងយើងបង្កើត platform គឺមានការចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងនឹងចា
ចាឃើញថាយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឡើងជិតមួយខែទៅហើយហើយតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីជួយឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញនឹងកាន់តែស្អាតហើយទទួលបានជោគជ័យអ្វីខ្លះដែរ
ជាក់ស្ដែងទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការនេះពីថ្ងៃទី1ខែ11នេះមកហើយគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងខែ11នេះគឺយើងបានចង់ទៅតាមបញ្ជាការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសាលារៀនព្រោះថាយើងគិតថាសាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំទៅដល់បងប្អូនយុវជនយើងហើយយុវជនយើងគឺជាកសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយគាត់គឺជាអនាគតរបស់យើងគាត់គឺជាយុវជនដែលអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៅឲ្យគ្រួសារគាត់មិត្តភក្តិគាត់ហើយជាពិសេសទៀតបើគាត់បានយល់ពីបញ្ហានេះច្បាស់គាត់គឺជា role model មួយយ៉ាងល្អបានន័យថាគាត់បានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងនាមយុវជនមួយរូបដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅលើការប្រែទម្លាប់របស់គាត់បានល្អហើយគាត់ចូលរួមជាមួយយើងដូច្នេះចាប់ពីយើងដំណើរការមកដល់ឥឡូវគឺយើងបានចង់ទៅជ្រាបយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគឺច្រើនដែរបានន័យថាចូលប្រហែលជា730,000នាក់នៅតាមសាលាមួយមួយហើយយើងគិតថាបើសិនជាក្នុងម្នាក់គាត់អាចបន្តទៅ5នាក់ឬមួយក៏10នាក់អញ្ចឹងយើងគិតថាការជ្រាបការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងគឺបានទូលំទូលាយចាជាពិសេសគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលអាចនាំយកសារហ្នឹងទៅជូនឪពុកម្ដាយគាត់បានទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ទៅហ្នឹងគឺយើងក្នុងមួយខែពេញមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅតាមសាលារៀនទាំងសាលាឯកជនសាលារដ្ឋហើយទាំងបងប្អូនវិទ្យាល័យផងអនុវិទ្យាល័យផងហើយនៅបងប្អូនថ្នាក់តូចៗទៀតព្រោះយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ទី1គឺគាត់យល់ច្បាស់ទី2គាត់គឺជាគេហៅថាដូចយុវជនសុខឆន្ទៈស្អាតអញ្ចឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យយើងទៀតហើយគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យបានកំណត់ធ្វើឲ្យគេយល់ដឹងច្បាស់ចា៎ឲ្យគេយល់ដឹងច្បាស់ដើម្បីគេបន្តអា message របស់យើងទៅបន្តទៀត
ចា៎ឃើញថាយុទ្ធនាការនេះមានភាពយ៉ាងសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងតើយុទ្ធនាការនេះមានគម្រោងពង្រីកចុះទៅតាមជនបទដែរឬទេ
ជាគោលការណ៍របស់យើងគឺយើងអត់ចង់ធ្វើតែនៅភ្នំពេញទេគ្រាន់តែថាយើងចាប់ផ្ដើមពីភ្នំពេញហើយជាក់ស្ដែងយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការធំម្ដងនៅសៀមរាបការពីខែ4ដែលយើងធ្វើសង្ក្រានគឺយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងខាងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រានដើម្បីយើងពង្រីកនៅបញ្ហាហ្នឹងជូនទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងដែលគាត់មកលេងនៅសង្ក្រានរបស់យើងនៅការឆ្នាំការខែ4កន្លងទៅយើងឃើញថាយើងបានទទួលការជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រហើយជាពិសេសមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានមកលេងនៅសង្ក្រានការពិខែ4ចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងមកនេះដូច្នេះហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងបន្តទៅធ្វើនៅខេត្តផ្សេងៗព្រោះថាយើងមិនចង់ឲ្យតែនៅទីក្រុងស្អាតទេយើងចង់ឲ្យជនបទទីតាំងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺស្អាតអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យគាត់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយកន្លែងមួយដែលអាចផ្ដល់នៅផាសុកភាពឲ្យគាត់ព្រោះថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅកន្លែងដែលស្អាតអ្វីដែលគាត់បានទីមួយហ្នឹងគឺសុខភាពរបស់គាត់ទី2គឺសោភ័ណភាពកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ទី3គឺគាត់អាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងនឹងទៀតបើសហគមន៍គាត់ស្អាតគាត់អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចទាក់ទាញការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងពីហ្នឹងដើម្បីគាត់សហការមួយយើងហើយ ខ្ញុំជឿថាក្រោយពីភ្នំពេញសៀមរាបគឺយើងធ្លាប់បានជោគជ័យនៅថ្ងៃសង្ក្រាន្តហើយយើងអាចបន្តទៅខេត្តផ្សេងៗហើយតំបន់ផ្សេងៗទៀតយើងចង់ធ្វើទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចា
៎ចា៎ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីផូឡាមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងពិសេសរឿងកម្មវិធីលើកស្ទួយបរិស្ថានស្អាតនេះ
ចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមទី1នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បណ្ដាស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសគឺខាងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដូចជា VOA ដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយចា៎នេះជាចំណែកមួយដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយនឹងបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងហើយក្រៅពីនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនដូចថាសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនរបស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎ព្រោះថាយើងគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងបើយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅសម្រាប់របស់យើងបានគឺយើងដូចយើងកំពុងតែថែរក្សាសុខភាពខ្លួនយើងហើយយើងកំពុងតែថែរក្សានៅបរិស្ថានជុំវិញរបស់យើងវាធ្វើយ៉ាងណាគឺតែទម្លាប់របស់យើងគឺមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេធ្វើមិនឲ្យតែកាន់សម្រាប់នឹងកុំឲ្យចោលប្រទេសណាចា៎កាន់សម្រាប់នឹងឲ្យដល់ធុងសម្រាប់របស់យើងព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយចា៎វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងជាពលរដ្ឋមនុស្សហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការងារនេះវាមិនពិបាកអីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់ឃើញផ្ទះយើងស្អាតចង់ឃើញសាលារៀនយើងស្អាតចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនយើងស្អាតចង់ឃើញសហគមន៍យើងស្អាតហើយជាពិសេសគឺយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងស្អាតចា៎ចឹងមានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាមិនរារែកនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការស្អាតដើម្បីយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាចា៎ប្រទេសយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណ
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីជាសុផល្លាសហស្ថាបនិកនៃយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA តទៅនឹងយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាតនេះចា៎ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលាចា៎
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីជាសុផាឡាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាតនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Emerald Plus អំពីយុទ្ធនាការស្អាតលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
រដូវក្តៅគឺជារដូវកាលបញ្ចប់ការសិក្សានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងរដូវកាលនេះដែរកុមារមកពីប្រទេសចំនួន25នៅលើពិភពលោកបានស្បុតចូលសញ្ជាតិអាមេរិកលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមារ32នាក់អាយុចាប់ពី5ដល់13ឆ្នាំបានស្បុតចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងនៅសួនសត្វ Bronx ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកុមារទាំងនោះមានយោបល់ផ្សេងៗគ្នាចំពោះការទទួលបានសញ្ជាតិនេះ
I feel excited and good because I never
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនបានដឹងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានយ៉ាងច្រើនដូចនេះនោះទេ
Well, it'll be easier to travel places.
ប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាការទទួលបានសញ្ជាតិនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងជាច្រើនបាន
ពិធីស្បុតចូលសញ្ជាតិនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេវាតំណាងឲ្យអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត
This is really the last step for the family. The parents have already
ឪពុកម្ដាយពួកគេមានសញ្ជាតិអាមេរិករួចហើយហើយការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិករបស់កូនកូនពួកគេនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងនាមពលរដ្ឋអាមេរិកាំង
ក្នុងនោះក៏មានគ្រួសាររបស់លោក Volkov មកពីរុស្ស៊ីផងដែរ
He's happy because
he can feel
កូនប្រុសខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយសារតែកូនខ្ញុំគិតថាខ្លួនមានឱកាស 100% ក្នុងការធ្វើអ្វីៗទាំងអស់តាំងពីការសិក្សានិងការងារ
សម្រាប់ឪពុកម្ដាយការមានសញ្ជាតិអាមេរិកអាចឲ្យកូនៗពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារនិងការអប់រំល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទើបបានសញ្ជាតិអាមេរិកវាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេអាចធ្វើអ្វីក៏បាន
I get to celebrate by turning on my TV and
ខ្ញុំនឹងប្រពៃឱកាសនេះដល់ការមើលកុនតាមទូរទស្សន
៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកម្ចួតមីសលខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងមកលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានកសាងឡើងទេសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងតំបន់ Indo-Pacific ជាងពេលណាណាទាំងអស់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6និងការបាញ់កាំជ្រួចមីសលរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែជាការគំរាមកំហែងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេប៉ុន្តែទៅលើមនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាយើងនឹងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយរារាំងជនផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនេះមិនឲ្យគំរាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់រាប់លាននាក់លោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យរបបកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជួយមីសលហើយរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកបានបន្តថាវាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងជួយផ្ដល់សហពាវុធនិងឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ដល់របបគ្រប់គ្រងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយទាំងអស់លើកលែងតែសកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចក្នុងការការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់សមត្ថភាពយោធាដែលគ្មានអ្នកណាពូកែជាងឲ្យបានពេញលេញលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសង្កេតឃើញថាតាំងពីយើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីជាង60ឆ្នាំកន្លងទៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងរឹងមាំជាងមុននិងជិតស្និទ្ធជាងមុនប្រទេសយើងទាំងពីរតំណាងឲ្យអ្វីដែលប្រទេសឯករាជ្យអាចសម្រេចបាននៅពេលដែលពួកគេបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងនិងអនុវត្តច្បាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្ថែមថាឧបទ្វីបកូរ៉េដែលរួចផុតពីការគំរាមកំហែងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងអស់អាចសប្បាយរីករាយនិងក្រេបជញ្ជក់សេរីភាពនិងវិបលភាពដែលពួកគេទទួលបាននៅទីនេះគឺនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តថារួមជាមួយគ្នាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងអាចទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងអាចងើបឈរឡើងទប់ទល់នឹងអ្នកដែលគំរាមកំហែងសេរីភាពយើងនិងឆក់យកឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលប្រសើរជាងមុនត្រចះត្រចង់ជាងមុនហើយចម្រុងចម្រើនជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយប្រហារ ដោយអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតមួយទៅលើក្បួនកងវល់ប៉ូលីសមួយនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបណ្ដាលឲ្យនាយប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានម្នាក់និងអង្គរៈរបស់លោកបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាធានីនៃខេត្តខៃបើប៉ាក់ទុនខ្វាអ្នកប៉ូលីសដែលបានត្រូវសម្លាប់នេះគឺលោកអាសាហ្វណូដែលជាមន្ត្រីចំខ្ពស់ប៉ូលីសនៅក្នុងផ្នែកនៅក្នុងមន្ទីរប៉ូលីសខេត្តកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូបានបើកម៉ូតូទឹកបុកឡានរបស់លោកលោកតាហៀខាន់មេប៉ូលីសប្រចាំក្រុងបេសាវ៉ាបាននិយាយថាគេបានរកឃើញបំណែករាងកាយរបស់ពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនេះពីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់នេះហើយកំពុងមានការធ្វើស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្ទុះក្របបែកនេះគ្មានការទៀមទាអះអាងជាបន្ទាន់អំពីការទទួលខុសត្រូវដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនេះនៅឡើយទេពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយដែលមានមនុស្សពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងឧបទ្វីបសាណៃដែលមានវិបត្តិបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស85នាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកអ្នកគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅឯអាររ៉ូដាដែលជាព្រះវិហារមូសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីអាល់វ៉ាប់នៅក្នុងធានីអែលហារីសនៃខេត្តនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអេស៊ីបពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាពួកបារ៉ះដែលជិះរថយន្ត4គ្រឿងបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាមានឡានពេទ្យបានដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះពីកន្លែងកាត់ហេតុនេះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតខាងទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធភៀកច្រើនបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកវាក៏ប៉ុន្តែពួកវាបានខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកការវាយប្រហាររបស់វាហួសពីឧបទ្វីបសាយណៃទៅទៀតដោយវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាអេស៊ីបនិងពួកអ្នកធ្វើបូជនីយកាន់សាសនាគ្រិស្តផងដែរSouth America VOA ពួកមេធាវីដែលតំណាងលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានជាមួយអាជ្ញាធរសេរីមានអំពីការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាននៅ New York Times បានរាយការណ៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះអាចមានន័យថាលោក Flynn កំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller ដែលជាស្ម័គ្រក្តីពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការជិតជែកដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីលទ្ធភាពនៃការមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថ្ងៃសុក្រខ្មៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Friday គឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យអំណរគុណព្រះអាទិទេពតាមប្រពៃណីជាការចាប់ផ្ដើមពេលវេលានៃការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ពិធីបុណ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃនេះគឺនិយាយយោងដល់ថ្ងៃដែលពួកអ្នកលក់អេវ៉ាន់ឌីរ៉ូសង្ឃឹមថានឹងបានកម្រៃច្រើនពីការលក់អេវ៉ាន់ចុះថ្លៃរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.